Middag sê, dankie dat jy weer saam luister ingeskakel is, soos wat om so in 7ster altyd sê, dis die middagskof. Jy genoeg die begrafniskof as een ou vol geëet is en jy is moeg en jy wil eindelijk gaan skuins lê en hier skakel jy die radio aan om na ons te luister en saam te stap, stap deur die Bybel.
Ja, kyk, die begrafniskof was een ou wat in die begrafplaas moet sit, nee.
Letterlijk.
Ja, hy moes daar sit, want kyk, daai tyd was hulle so bang, ons word levendig begrawe, toe sit hulle een toukie aan jou toon, met een pypie, en aan bokant elke graf was daar een klokkie, en dan as jy bykom, en jy begin jou toon roer, dan lei die klokkie boe, en dan moes hierdie ou opspring en alarm maak, hierdie ou wat in die begrafplaas moet sit, en nou, vooral sondagmiddag was dit die begrafnis, skof. Of die begrafplaas skof.
En gelukkig het ons geen toukies aan ons toon.
Nee, jy sien toukies nie, maar ek wil net dit sê, vriende. Jy ervaar dit vandag nog, as jy byvoorbeeld op 'n konferensie of tydens 'n konferensie, het hulle dienste, jy weet, non-stop, van vroegmôre tot laat aand, en dan sondagmiddag het hulle ook 'n diens na ete.
Na hulle groot ete.
En dis waarom en die mense sit en hulle koppe knik, en dis nie omdat hulle saamstem nie. Is omdat hulle wil slaap. Ok, nee.
Maar dankie vir die saamluister.
Ja, kyk, die beledigings, nee, het ek so ietsie oor gepraat.
Dis nou Elisa, die jong manne.
Ja, jong Bel Hamels. Jy weet, hierdie man bespot, sê kaalkop, gaan op. Ek het nou daar oor gepraat, hy het nie autoriteit nie. Dit is wat hulle vir hom sê, want daar is jong manne, rebelse manne, en hulle is so dapper, jy weet, hulle is 'n bende, en nou is het maar so, jy weet, ek weet, bekgeveg is een lelike woord, of een minder aangename woord, maar jy weet, as daar nou een strijreise ontstaan, is dit een bykie van een oorwig vir Elisa, hy so hulle nie alleen kon aanvat nie, maar in elk geval, nou weet ons, hy het geweet, man, hoor hy so, ek moet eindelijk maar verbystap, maar hy het so omgekyk en hulle in die naam van die Here vervloek. Maar nou, jy weet, die belediging, maar die plek, hulle is by Bethel. Nou, dit is een dorp wat baie hoog op die Here se agenda was, of se lys van populariteit, in die sin, dat toe Abraham op bevel van die Here getrek het, het hy by Bethel sy eerste altaar opgerig. Genesis 12 vers 8. Jare later het Jakob, toe hy vlug vir Esau, het hy daar oornag, en klip was sy kussing, en daar het hy 'n droom gehad van die leer, hemel toe, en die engele wat daar op en af klim, of af en op klim, hulle klim, kan nie van onderaf op klim nie, hulle moet uit die hemel uit af klim, en dan weer op. En dan was het nou, die Here word genoem in Genesis 31 vers 13, ek is God van Bethel, omdat hy het daar met Abraham en met Jakob, jy weet, onderhoudinge gehad, of ontmoetinge gehad. En dan as jy gaan kyk in Rigters 20 vers 18, het hulle gewoonlik daar ook God gaan raadpleeg. Nou jy weet, later, ons het daarby ook stilgestaan, koning Jerobeam, toe die ryk geskeer het tussen die noordelike en die suidelike ryk, het die Israel groep by Dan en by Bethel 'n goue kalf opgerig. Daar in 1 Konings 12 vers 28 tot 33, en het hy vir die volk gesê, hoorie man, hier is julle God, wat julle uit Egypte geleid, en wie hulle glo dit, jy weet, hulle begin daar offers te bring. Later, so Amos, en Hosea, en Micha, baie ernstig, teen Bethel, gepreek het. Hulle was eers, jy weet, hoog op, en toe het hulle later so verval. Jy weet, as ek net dink aan Amos, kyk, hy was maar 'n skaapboer, maar hy het ook met willevye geboer. Nou, dit is nogal ek wil amper sê, dit is 'n harde lewe. Jy moet in daai ding opklim, jy weet, dit is soos 'n dadelpalm, en dan moet hulle daai goed met 'n stok slaan, anders word hy nie ryp nie. En dan moet hy weer, nou, jy weet hoeveel keer moet hy daar opklim in 'n seisoen, en verskillende bome om
oosteke.
Ja, willevye, jy weet wat nou ryp geword het, jy moet hom 'n bietjie pits met iets. Maar in elk geval weer, hy was in 'n stadium so kwaad vir hierdie mense van Bethel. Maar ek wil vir die net, ek weet dit is bietjie hard, maar kom ons lees het. Hoor die woord wat die Here jou God gespreek het, en dan sê hy daar in vers 4, hoofstuk 4, hoor hierdie woord, koeie van Basan. Hy praat nou met die vrouwens.
Ja.
Nou jong, dit is allemaal heerlijk om een vrouw een koei te noem.
Ja.
Julle wat die armes verdruk, die behoeftiges hart behandel, wat aan die Here sê, bring aan en laat ons drink. Nou dis die bediendes hierdie. Die Here, Here, dis die verbondsgod, drie klein letters, vier hoofletters, het gesweer by sy heiligheid, kyk daar sal daar kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die wat van julle wat oor is met vishoeke, kom na Bethel, en sondag, dit was een godsdienstige centrum, hulle het gereeld kerk toe gegaan, sal een man, julle kerk gaan ry, is niks anders as een sonde nie, na Gilgal, sond nog nog meer, al die plekke wat Elia besoek het, voor hy weg is hemel toe, jy weet so, so met ander woorde, Amos het so bykie sy mes ingaat vir die mense, en die Heere gesê, ek het julle reinheid van tanden gegeer, met ander woorde, hy het nie vir hulle Colgate gestuur nie, hy het vir hulle kos weggevat, hulle het nie kos gehad om te eet nie, dis reinheid van tanden, want as jy baie kos het, die vlees sit tussen jou tanden vast, as jy nie gereeld worsel nie, hy sê, en die stank van hulle laar dat opstyg tot in hulle neus, ek het julle omgekeer so Sodom en Gomorra, daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Maar die hele ding het gegaan om die godsdienstbedrywighede rondom Bethel, en Amos het hulle nie gespaar nie. En nou hier kom Elisa by Bethel, en hulle spot hom en sê kalkop, hulle spot met sy profete amp, en hulle spot met God. Hulle spot met Elia, sy hemelvaart. Nou, hierdie term, ek wil weer, maar sê ek het verlede week dit gesê, was een baie vernederende uitspraak, om vir 'n ou te sê, jou kalkop, jy weet vir 'n Jood van destijds, hy het nie amp nie, hy het nie sy gesag nie, hy het geen status nie. Nou, hy het net een woord gesprek, en hy het hulle vervloek, en God het die res gedoen. Nou, jy weet, ons het nou ook al gesê, dat Elisa, hy het vir Elia gevra, ek wil een dubbele deel van die gees wat op jou is, wil ek hê. En hy het vir ons sê, jy het een swaar ding, maar as jy my sien, gaan dit vir jou gegee word. En nou is daar een groot ooreenkoms aanvankelijk tussen Elia en Elisa in hulle bediening. Hulle kloof die water van die Jordaan, 2 Konings 2 vers 8, het Elia met sy mantel op die water geslaan en het het gesplit, en toe Elia weg is, en Elisa het nou die mantel opgetel, 2 vers 14, toe slaan hy op die water, en daar split die water. Nou die mantel, wil ek vasgeloo, is nie een soort toga gewees, dit was een prayer shawl, of een gebedsdoek, wat hulle om hulle skouers gedra, die jode dra dit tot vandag toe nog, die orthodoxe jode. En toe het hy water gebring, waar het baie droog was, jy weet Elia, het gebid vir reën, en dit het gekom, 1 Konings 18 vers 41, en Elisa het het gebring, toe hy daar by Joram van koning Ahab, 2 Konings 3 vers 9 tot 20, het hulle vir hom gevra, hoor die bid vir water, en hy het hom eers aanvankelijk nie aan hulle gesteer nie, en toe sê hy, grawe putte, of maak gate in hierdie dal, daar is die beduidenis van water nie, maar toe die volgende morgen is al die gate vol water. Hy het die wederwese voedsel vermeerder, 1 Konings 17 weet ons van, en in 2 Konings 4 het hy weer. Die een vrou se meel het nie opgehou nie, ander het hy gesê, gaan leen kanne. Hy het hulle enigste seuns opgewek, Elia, die vrou daar van Sarfat, en dan Elisa, die vrou wat gesê het, my man, ek sien, dis een heilige man van God, wat die verbystap kost, bou vir hom een woonstelliekie, haar kind het toe gesterf, en hy het die kind genees. Nou, die ander ene is een wonderwerk aan die heidene. Jy weet, vir die heidene, vir die vrou in Sarfat, en dan na Aman, jy weet, toe hy daar aankom, en hy sê, hy is my laatst, so sê, hy gaan duik 7 mal in die Jordaan, toe sê hy baie kwaad, en hy sê, man, daar is ons baie water, by ons in Syrië, jy weet, wat sal ek nou my sikkel hier, en toe sê, wel, dit is jou enigste hoop, en hy het dit toe gedoen, en hy het gesond geword. Hy spreek een oordeel oor koningsheid, jy weet, hy het vir koning Ahab gesê, wat gaan van hom word, Elia, en Elisa het vir Ben-Hadad gesê, hy gaan sterf, en hy het gesterf. In 2 Konings 1 vers 9, het hy wraak afgebring of geroep op die ongelowiges, en dan ook, dit was toe Ahasia by sy paleisvenster uitgeval het, en dan natuurlijk die jongseens wat die bere verskeer het. So, hierdie ooreenkomst is ten spuit, het Elisa toch grootliks van Elia verskil. Jy weet, Elia was een meer een kluisenaars type mens. Hy het hom aan een kant gehou. Hy het hom, jy het hom seker nooit by sociale geleenthede gesien nie. Wat nou deur hoog geplaas is, aangebied is. Ek gaan nou nie detail gee nie, en trap ek nou hier in een ding. En jy weet, hy het so, hy het baie teen die ewels van sy tyd gepreek, en baie uitgeroei, maar dan het hy ook tye intense depressie beleef. Ons het daarby ook stil gestaan. Elisa weer, hy het 'n dubbele deel van sy gees, van Elia se gees ontvang, die gees van die Here wat op hom gerus is. En weet, ons vind Elisa altyd tussen mense. Hy was nou nie hierdie lekker kerel nie. Baie ferm, hy het gesag afgedwing waar hy beweeg het. Maar ons lees nêrens dat hy ooit gekla het nie. Dat hy homself jammer gekry het nie, kyk, Elia het nogal in so'n gat geval, ek het alleen oorgeblei, jy weet, en, nou my Heer of hom sê, nee man, bly nou stil, sien so erg nie. Ons sien ook nêrens dat hy vir vyande gevlug het, nie, hy het nooit gehardloop nie, en hy het ook nooit moed verloor nie. Wel ons, wat ons van lees nie, ons weet nie wat achter die skerms gebeur het nie. En selfs op sy sterfbed, gee hy bevele aan koning Joas, toe hulle sien, dis een hopelose situasie, toe sê hy, een pijl vir oorwinning, en toe moes hy skiet daar dier een venster, een oop venster, en Elisa lede, hy siek, want hou, hy siek aan die siekte waan, hy sou sterf, sê die Bybel. En wie hy so kwaad, dat die koning toe net een pijl skiet, hy sê, man, jy moes het klom gesien, en hy vat toe een bospijl, en hy slaan daarmee, ek dink op die vensterbank of wat, hy sê in die naam van die Here vir hierdie oorwinning. En die Heer het hulle die oorwinning gegee. Maar dit was 'n laaste daad van hom. Selfs hier, ek wil amper sê, staan hy uit sy sterfbed uit op, om hierdie laaste geloofsdaad te doen. Elisa was 'n model geestelike leier. Hy was energiek, hy was 'n jong man, miskien 'n bietjie van 'n ryk jong man seun, want toe Elia hom gekry het, het hy geploeg. Hy het nie by die huis gesit, handjies gevou en sy hande aan die saligheid oorgegee nie. Hy het saam met sy pa se mense geploeg, nou weet ek nie of hulle met John Deere of Massey Ferguson's gereed nie, maar hy was op een van die trekkers, heel agterste een nogal. Nee, hy het met osse geploeg, gesê, paar osse, twee osse.
Dan was Massey Ferguson was die donkie se naam of die osse naam.
Jy weet nou, toe die Here omroep, het hy onmiddellik, hy het die twee osse geslag, hy het met die trekgoed een offer gebring, en hy het vir die mense wat gehelp ploeg het, het hy eers gauw vleis gaar gemaakt, en hy kon met gesag praat, jy weet, Hand 2 Konings 3 vers 16, ek het nou al daarna verwys, het hy gesê, maak die dal vol gate, en toe die volgende, jy weet, dis autoriteit, ek meen, hy sê dit vir 'n koning, en vir sy hooggeplaastes, hy moet het met soveel gesag en oortuiging sê, dat hulle dadelijk die grawe gegryp het, en begin grauw het, maar hy was ook 'n man van onkreukbare integriteit. Toe Naaman hom geld aanbied, het hy dit geweier. Gehasie het dit gevat en hy het my laats geword. Toe hy achterna hol en sê, hoorie man, hoe lyk hy daar met die pakkie kleren? Nou ja, die Heer het hom dadelijk, het hy hom met my laatsheid getref. Hy was 'n man met geestelike visie. Hy kon in 2 Konings 6 vers 17 sê, ach Heere, open toch net hierdie ou se oë. Want hy het 'n visie wat ander mense nie sien nie. En ek sê altyd dat 'n ou met 'n visie kyk agter die horison.
Ja.
Baie mense kan net tot by die horison kyk en daar steek hulle vas en dan ongelukkig sien hulle net probleme. Ander mense weer is so stiksienig, hulle sit heelig met 'n mikroskoop. Hulle soek net foutjies, waar het die oom nou weer 'n verkeerde woordjie dalk gesê, dat ons hom kan bykom of vir hom 'n baie erge e-mail kan stuur. En die ander ou, ek sê, man, gooi jou mikroskoop weg, kry vir jou 'n teleskoop. Ek kom staan saam hier en kyk die toekoms in en kyk achter die horison, as het kan. Maar ons sien, hy het ook op sy sterfbed, hy het oorwinnend gesterf, man, hy gryp 'n bospyle en slaat op die grond daarmee. Daar in 2 Konings 13 vers 14. En dan selfs na sy dood, jy weet as ouens met sy doodsbeender in aanraking kom, word hulle sommer lewendig. Nou, hy's 'n tipe beeld Elisa van Jesus. Hy was 'n boeteprediker, hy het talle wonderwerke gedoen, hy het redding of opstanding uit die dood het hy bewerk, hy bring heil aan heidene, en hy ween oor sy volk. Jesus het geween, Jeremia, daar in Jeremia 9 vers 1, hy het gebid, ach Here, as my kop net water was, en my oë fontein, sal ek dag en nag heil oor my volk. Elisa het dit ook geken, hy het geheil, Jesus het geheil en gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek, maar julle wou nie. Nou kom ons kyk net vandag na 'n paar wonderwerke, ek gaan nie detail gee nie, want ons ken nou Elia se verhaal redelik goed, maar in 1 Konings 17 het hy die hemel toegesluit, en die sleutel in sy sak gesit, simbolies gesproke. En toe het hy daar by die weduwee van Sarfat het hy gesit, en daar die meel en die olie nie opgeraak nie, hy het haar seun opgewek, daar in 1 Konings 17 vers 17, op die berg Karmel, daar het hy 'n hartroerende gebed tot God gebid, en die Here het met vuur geantwoord, en onmiddellik was daar reën. Ons lees daarvan in 1 Konings 18, en toe het hy die vuur wat op die altaar verteer het, en toe hy die Jordaan gekloof het. Dit is sy wonderwerke. Dink hulle 7, 2, 4, ja, 7. Elisa het 14 gehad, hy het 'n dubbele deel van sy gees gehad, hy het ook die Jordaan gekloof, hy het die water genees van Jericho met 'n skottel sout, 2 Konings 2 vers 19, die bere, ek weet die Here het dit gedoen, maar hy het die kinders vervloek, jy weet, hy kon nou 'n fight opgesit het daar, en met sy kierie onder hulle begin slaan het, maar hy sou tweede gekom het, hy het gesê, maak gate, en toe die gate vol water geword, 2 Konings 3, die olie van die weduwee, hy het gesê, gaan leen kanne, en sy toe na sy mening te min kanne geleen, sy kon nou nog geskep het, en toe het hy vir die vrou gesê, volgende jaar hierdie tyd gaan jy 'n kind hê, die vrou wat vir hom 'n flat laat bou het, of 'n woonstel, sê, hoorie man, kom ons bou vir hom 'n bokamerkie, en ons sit 'n bed en 'n lamp daar, jy weet so, hy het hom nie bekommer oor 'n huis nie, die Here het vir hom sommer 'n huis ook gegee, 'n lekker woonstel, en hy het daai seun ook opgewek, en toe was daar die gif in die pot, hy het ook gesê, daar is gif in die pot, daar in 2 Konings 4 vers 38, en hy het toe daar iets in die pot gegooi, en dit het gezond geword, hy het voedsel vermeerder, daar in 2 Konings 4 vers 42 tot 44, van Naaman het hy gesê, gaan duik in die water, jou melaatsheid sal verdwyn, uit die byla dryf, dis nogal 'n oulike een, jy weet, ek dink van hierdie moderne ouens, hulle sal sê, ook daai een, ek glo hom nie, en daai ander een, ek glo hom ook nie meer nie, maar die ou het die byl, die kop het uitgeval, en in die water geval, en hoe gaan hy nou, hy toe gemoon, jy weet, ek het nou die byl geleen, en nou is die kop weg, wat gaan ek nou sê, ek kan nie met die stompie daar, waar die baas van die byl aankom nie, en hy het daar 'n paar woorde gesê, en hier dryf die byl bo op die water, nou hoor jy, dit wil gedoen wees.
Tjoe.
En toe daar in Samaria, die belering van Samaria, ek gaan nou daar oor so ietsie sê, en dan selfs toe hy dood is, jy weet, het sy bene, as mense daar op sy beenderen nabij kom, dan word hulle springlewendig. Nou, die groot ding is net, wat ek nou eintlik ook nog wil oorpraat, is in 2 Konings hoofstuk 7, die vier melaatse manne. Kyk, hulle is... Alle melaatses is die stad verbied, enige stad. Jy mag nie nabij kom nie, en jy moet 30 of 40 tree wegstaan, afhangende van hoe die wind waai. Hulle het glad nie genesing gehad vir melaatsheid nie. Jy weet, vandag is melaatsheid, hulle het nog organisaties daaroor, maar dit is vandag 'n geneesbare siekte. Dit is eintlik amper maar 'n soort hoesie, jy weet, so, dit is nie meer naaste by soos hier nie. Kyk, die mense het lewendig, ek verskoon die lelike woord, gefrot, jy weet, hulle verbande omgesit, hulle vingers het afgeval, hulle neus het afgeval, dit was iets afskuweliks om te aanskou, Maar jy weet, nou is dit so fantasties, dat die Here aan vier uitgeworpenes aandag gee. Hierdie vier melaatses buiten die stad van Samaria. Nou, jy kan het lees in 2 Konings, die 7e hoofstuk. En weet jy, hierdie manne, kyk, hulle is hierdie Arameërs, is hierdie stad omsingel. En die Here het hulle daar die nacht, het hulle iets gesien, ek weet nie, die Here het 'n engel gestuur en onder hulle dood geslaan en daar was soveel verwarring, hulle het mekaar dood gemaak. En hierdie ouens kom die môre daar aan, hierdie vier melaatse manne, en nou moet jy weet, daai ouens jong, hulle het dan vragte kos saamgery, en nou is Samaria is al so uitgehonger, kyk, jare later, sou Jerusalem so omsingel wees deur die Romeine, dat die Jode het hulle eie kinders geëet, die maas het hulle babas geslag en gekook, van honger, God het het vooraf, ons sal nog dalk enig daarby uitkom. Maar toe hulle nou daar rondstap, en hulle kom achter op hierdie spens, of wat kan ons het noem man, dis een magdom kos, toe sê hulle vir mekaar, ons doen nie reg nie, ons is nou trommeldik geëet, en wat van die honger mense binnen in die stad, nou jy weet, dit is so, die Here, ek wil nie sê, hy gee net aandag aan die armes nie, en die siekes, en die blindes, en die vervolgdes, en die verjaagdes, en die mense wat met smart belaai is, diegene wat, jy weet, die wereld of geluk het die rug op hulle gedraai nie, daar is mense wat het preek, jy weet die sogenaamde onderdruktes en verdruktes en al die goeders, die Here het ons allemaal even lief, daar is nie een mens op aarde wat kan sê, God het my dierman liever as vir my nie, hy het jou liever dalk as jy, hy kan nie iemand liever hê nie, want hy is God, en hy het allemaal even lief, soos ons nou sit en luister, jy weet, dan is daar nou eintlik, as daar nou net na die goeies gekyk is, sou daar niks van die Bybel oorgebly het nie, nou, ons sou nie eers gehoor het van Josef nie, en van Moses, en die Nyl, en van Jesus nie, God het almal ewe lief, en nou, hierdie verskriklike wonderdaad, hierdie Syriese weermag, Arameese weermag, het hals oor kop gevlug. Kom ons lees 2 Konings 7, en daar was vier melaatse manne by die ingang van die poort, lees vers 3, hulle die een vir die ander gesê, wat bly ons hier, dat ons sal sterwe, en ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe, en as ons hier bly, sal ons sterwe, kom dan nou, en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. Hulle sê, wel kom, ons gaan nou ons join hulle, hulle gaan ons doodmaak, maar ons gaan dood, as ons stad toe gaan, gaan ons dood, as ons nou hier by hierdie weermagkamp instap, is ons dood, as hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterf ons. Hulle het klaargemaak en in die aandskemering om in die laar van die Arameërs in te gaan. Hulle wou natuurlik gaan kos steel. Hulle gekyk, waar is die tent met die kos? Buitekant die laar van die Arameërs gekom, was daar niemand nie. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perre en 'n gedruis van 'n groot leer mag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels het hulle net so gelos. Hulle hart op toe, hulle trek toe, hulle boots uit en hulle hol. Nou ja, en toe sê die ene, en toe het hulle nou daar ingegaan, hoor jy, hulle het hom nou geëet en gedrink, en dit het lekker gegaan, en hulle toe sommer het lompie silver en goud ook gesteel, en klere en sovoorts, dit hulle gaan begrawe, en toe sê die een vir die ander, ons doen nie reg nie, hierdie dag is een dag van goeie boodskap, en ons bly stil, as ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan, kom dan nou, laat ons gaan, en dit in die huis van die koning vertel. Nou die groot ding is, in een sin, was ons sonde melaats, die Heer het ons gered, hy het uitkoms gegee, en as jy nie praat daaroor nie, doen jy nie reg nie. Daar is hongermense, geestelike hongermense, wat moet hoor, en dit is 'n verantwoordelikheid op elke persoon wat die Here ken, om vir die wat hom nie ken nie, die blye nuus te gaan vertel. Anders is jy by die Here in die skuld en in die moeilikheid. Op hierdie droewige noot sluit ons af.
Dit is nie regtig so droewig nie. Eindelijk net een mooi wakker maak oomblikkie gewees. Oom Soen, baie dankie. En dankie vir elkeen wat saam geluister het. Ek hoop jy 'n heerlike Sondag verder.